Gan Eirogrupas prezidents Jerūns Deiselblūms, gan Kipras amatpersonas iepriekš paudušas viedokli, ka pēc 9 mēnešus ilgām sarunām vienošanās par aizdevuma programmu beidzot varētu tikt panākta martā. Lai panāktu vienošanos, Kiprai var nākties pārdot valstī piedarošos aktīvus, vienoties par banku rekapitalizācijai nepieciešamo finanšu apjomu un atspēkot apgalvojumus, ka Kipra atbalsta naudas atmazgāšanu. Bet Starptautiskajam valūtas fondam īpašas bažas ir par to, ka aizdevums palielinās Kipras parāda un iekšzemes koprodukta attiecību līdz līmenim, kas nav ilgtspējīgs.